7:42 Lietuvoje, laidoje Ryto Espreso atėjo laikas ryto interviu. Nors mokslo metai pirmo kursiams prasidės tik rugsėjo 14 dieną, savo mokamų studijų negalintis leisti studentai jau gali kreiptis dėl paskolų mokslams apmokėti. Kokiomis sąlygomis juos išduodamos, apie tai šįryt kalbu su Laisvosios rinkos instituto eksperte Ieva Valeškaitė. Labas rytas, Ieva.
Labas rytas.
Na, visų pirma, tai kas gali kreiptis dėl paskolos mokslams apmokėti ir kokiomis sąlygomis tos paskolos yra išduodamos?
Na, turbūt čia gal ir geriau valstybės studijų fondas pakomentuota apie visas paskolų gavimo stadijas, bet žinoma, kad gali kreiptis studentai, daugiausiai tie studentai, kurie studijuoja Lietuvoje, tiesa dabar jau atsiranda ir papildomos tokios programos studentams, kurie įstoja į geriausias užsienio aukštąsias mokyklas. Paskolų sąlygos yra geras, turbūt galima ir taip pasakyti, dėl to, kad vienas dalykas tai išdalinai yra kompensuojamas paskolų palūkanos, kitas dalykas tai yra tai, kad jie sudaro banko maržą, kuris siekia apie 2%. Ir euriboras šiuo metu yra neigiamas, tai dėl to tos paskolų palūkanos yra nedidelės, artimos, na, taip galima sakyti, gerai tokiai vartojamai paskolai. Tačiau reikia aiškiai įsivertinti, kas įvyktų paskolų palūkanams keičiantis.
Taip, mes turėjome šiandien kalbėti ir su turėjome šiandien diskutuoti ir interviu, turėjo dalyvauti taip pat valstybinio studijų fondų paskolų skyriaus atstovai, tačiau mums tai nepavyko jiems šįryt prisiskambinti, na, bet skaičių šiek tiek aš turiu, kuriuos galiu ir pateikti. Įprastai studentai prašo maždaug 11 milijonų eurų paskoloms studijoms. Kaip sako, jas dalyjantis valstybinis studijų fondas, ši suma kiekvienais metais būna panaši, bet per karantiną šis skaičius šiek tiek pakilo. Na, turbūt turi įtakos tas ir karantinas, ar ne, kokių paskolų prašo ne tik studentai, bet ir kiti žmonės, ar teisingai mąstau aš?
Žinoma, taip, dėl to, kad asmenims sumažėjus pajamoms, jiems kartais tenka ieškoti to papildomą pajamų šaltinio ir dažnai tai būna ir studijų paskola, nes reikia suprasti, kad dažnai tos studijų paskolos imamos, na, ne visuomet mokslams apmokėti, bet pragyvenimo išlaidoms padengti, ypač jeigu atvyksta, pavyzdžiui, studijuoti studentai iš rajonų į didmiesčius, jiems dažnai tos pragyvenimo išlaidos tampa sunkiai pakeliamos arba nepavyksta greitai darbinti arba tiesiog nenorima tuo metu derinti darbo su studijomis, norima atsidėti vien mokslams, o pragyvenimas miestuose dažnai būna brangus, tai turbūt nemaža dalis asmenų tikrai tą studijų paskolą ima netiesiogiai už mokslus mokėti. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad iš ties studijos Lietuvoje yra tarintikinai nebrangios, o didelė dalis jų yra nemokamos. Tai taip imti paskolą studijoms, matyti, yra ganėtinai irgi nepopuliaru. Ir kad tai yra nepopuliaru, aš sakau, irgi būtent pasirendama skaitys. Jeigu 18-19 metais aukštosiose mokyklose studijavo apie 111 tūkstančių studentų, tai valstybės remiamų paskolų buvo to pat mantu paimta, paėmė 5600 studentų. Tai yra nedidelė tikrai studijuojančių dalis.
Tas paskolos ėmimas tokiame jauname amžiuje, sakykime, ar ne, nes vis tiek, kad ir gali būt, kad tą paskolą gražinti paskui reikės vis tiek, ne tai, kad gali būt, bet privalės žmogus gražinti tą paskolą, tokiame ankstyvame savo gyvenimo etape įsipareigoti tokiems finansiniams dalykams, kur paskui ten paskolą reikės gražinti per 15 metų, kartais būna net, na, žinoma, žiūrint, ką studijuoja tas žmogus, kurios studijos labai brangiai kainuoja, bet tą paskolą reikės gražinti, ar ne, tas finansinis raštingumas taip pat išbandomas studento, ar ne taip?
Žinoma, taip. Ir tikrai paskolas imantys žmonės turi įsivertinti ne tik tai dabartinę situaciją, bet ir tokią situaciją, jei jinai būtų pasikeitus rinkoje vyruojančiams palūkanų normams. Kitas dalykas yra tas, kad dažnai galvojama, kad na, pasimsiu paskolą, ją čia lengvai gražinsiu vos įsidarbinęs. Tačiau tuomet jau atsiranda gyvenime ir kitų poreikių. Dažnai norime, pavyzdžiui, baigus mokslus, ar įsigyti automobilį, ar išsikraustyti į nuosavą būstą, jį įsigyti. Reikia surinkti lėšų tuomet pradiniam būsto įnašui. Tai ta papildoma paskola, nors dažnai jinai tikrai būna nedidelė, vis tiek gali būti, na, toks kaip ir papildomas trukdis. Kalbant apie vidutinį paskolų dydį, tai taip paskaičiavus, vidutinė paskola vienam studentui nesiekia net 2000 eurų Lietuvoje ir tai yra tikrai nedidelė suma.
2000 eurų net nesiekia, tai atrodo net kai kurių net mokslo metai, kai kuriuose specialybėse brangiau kainuoja negu 1000 eurų. Ne?
Taip, žinoma, ir tai turbūt leidžia daryti išvadas, kad visgi tėvai dažnai prisideda ar artimieji prie studentų studijų, apmokėdami studijų kainas, taip pat ir patys studentai dažnai Lietuvoje yra derina darbą su studijom ir iš savo uždarbio moka už mokslus dalinai. Mes turime suprasti visgi, kad tai irgi atsispiria nuo nedidelės studijų kainos. Visgi tos studijų kainos, pavyzdžiui, jeigu mes palygintume, ar ne, Lietuvoje, pavyzdžiui, politikos mokslų programa, tarptautinių santykių politikos mokslų, tai jos kaina yra metams 2300 eurų, ar ne? Tai reiškia, tos studijos yra 6 kartus pigesnės negu kokiam nors geriausiam, vienam geriausių pasaulio universitetų, Oksforde, Jungtinėje karalystėje, kur metams studijų kaina siekia 15 tūkstančių eurų, būtent reiškia politikos mokslų.
15 tūkstančių eurų metams, tai čia dideli pinigai.
Ir būtent dėl to, ten, kai pasižiūrėsime į studentų įsiskolinimus užsienyje, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje vidutinė studento skola siekia apie 36 tūkstančių svarų. Tai jau yra tikrai labai didelė suma ir tie žmonės pradeda gyvenimą, dažnai turėdami skolų kuprą tokią ir tikrai tai yra tam tikra problema, bet kita vertus, na, studijų kainos yra tokios, kad tenais net nėra kalbos apie nemokamą mokslą geriausiose aukštosiose mokyklose, žinoma, jos turi tam tikras programas, kurios padeda nepasiturintiems studentams ir panašiai, taip pat ten šiek tiek skiriasi studijų grąžinimo tvarka, studijų paskolų grąžinimo tvarka, būtent valstybės remiamų, bet tiesiog tenais mokslas be paskolos yra vienokios ar kitokios, tai yra iš banko arba iš valstybės, jis yra kaip ir nelabai įsivaizduojamas.
Nes, na, iš tikrųjų, paskui baigus mokslą, kiek man teko girdėti, Jungtinėje karalystėje baigus mokslą, net ir įsiskolinimas ir iš tavęs valstybė ir bankas neprašo tų pinigų gražinti, kol tu neuždirbi tam tikros sumos pinigų, ar ne, ten irgi tos gražinimo sąlygos yra kitokios, na, o pas mus, kai tos sąlygos gražinimo paskolos yra tokios, kad baigi mokslus, metai tau dar leidžiama, na, nemokėti tos paskolos, gražinti nebūtina, bet jau po metų, na, tu jau privalai po truputį gražinti paskolą, kurią buvai pasiskolinęs iš valstybės ar iš banko už mokslus. Man teko girdėti taip pat, kad Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, yra tokių universitetų, kur mokslai kainuoja labai brangiai ir dar nebaigė studijų, jaunuolis jau įklimsta į tokias dideles skolas. Paskui metų metus jam tenka atidirbinėti už išsilavinimą. Tai Jungtinėse valstijose, kokia yra praktika ten?
Taip, tai Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau informaciją apie tikrai tos top geriausius universitetus, tai Massachusetts technologijos universitete studijų kaina metinė siekia apie 55 tūkstančius dolerių vieniems metams ir tai yra visoms programoms taikoma fiksuota studijų kaina. Kita vertus, tie studentai, kurie yra nepasiturintis, jie gauna paramą iš universiteto paties ir tam skiriama 136 milijonai dolerių 2020 metų mokslo metais, tai vienam studentui ta metų studijų kaina atmetus tą finansinę paramą, tai mes siekia 23 tūkstančių dolerių. Tai vis tiek yra tikrai labai, labai dideli pinigai, netgi sunkiai suvokiami eiliniam Lietuvos studentui ir pirmakursiai. Kalbant apie tas sąlygas, kurias jūs minėjote, būtent Jungtinėje karalystėje, tai taip, skolos ten dažnai studijų nurašymos po 30 metų, studentai neturi mokėti, kol gražinti studijų paskolos, būtent kalbama apie valstybės garantuojamas studijų paskolas. Kol jie neuždirba pajamų, tuomet jie skiria apie 9% savo pajamų studijų paskolai gražinti ir taip pat tuomet moka apie 5% palūkanoms. Tai tos sąlygos atrodo lyg ir tikrai neblogos ir tokios galbūt lengvinančios tą gražinimą paskolų. Kita vertus, reikia suprasti, kad Lietuvoje mes turime vieną labiausiai išsilavinusių formaliai visuomenių, nes labai daug turime aukštojo mokslo studentų, tos programos studijų yra nebrangios ir problema yra tame, kad dažnai tiesiog stojama į aukštąjį mokslą, nepagalvojus gerai labai, ką čia norėsiu veikti gyvenime, ar tėvai spaudžia, ar artimieji spaudžia, ar visuomenės spaudimas yra jaučiamas. Ir ganėtinai dažnai tiek studentai pasirenka arba savo tokias studijų kryptis, kurios galiausiai jų nesudomina, jie meta studijas arba baigia studijas.
Yra bet paskola vis tiek lieka, jeigu tu jo pasiskolinai, tu turi gražinti jau net ir metus.
Taip. Bet kita vertus, taip yra tas elgesys, na, truputėlį galbūt vedantis į suaugusiųjų pasaulį ir toksai modelis studijų, dėl to, kad, na, tikrai saugusi ir baigus studijas skolų niekas nenurašinėja. Ir galbūt tai paskatina netgi studentus pagalvoti, na, ar tikrai aš noriu dabar stoti į pažiūrį teisę, nes mane labai spaudžia tėvai ir pasiimti ten, kad ir 2000 eurų studijų paskolos, nes, pažiūrėjau, netenta mano pažymiai iki nemokamos vietos. Galbūt geriau man reikia eiti ten, kur mano širdis liepia ir, nežinau, ir mokytis kažkokio tai amato ar studijuoti kažkokią filosofiją ir panašiai. Tai turbūt visgi taip negalima sakyti, kad čia Jungtinės karalystės modelis yra viena reikšmiškai pranašesnis už mūsiškį.
Ačiū labai už pokalbį. Dėkoju Laisvosios rinkos instituto ekspertei Ievai Valeškaitei už tai, kad padiskutavo su manim apie paskolas studijoms. Dabar yra 7:53.